comoara din inimă.
Capitolul 19 al cărții Apocalipsa ne avertizează asupra unor judecăți aspre, implacabile și ne încurajează cu niște realități de care ne arată cum să ne apropiem. Privim la fiecare pe rând în această nouă întâlnire în care ne este alături pastorul Gheorghe Cosman.
Dumnezeu a chemat pe poporul său într-o relație asemănătoare cu aceea dintre un soț și o soție. Și a numit Israelul ca aceea asupra căruia are drepturi de soț. Dar credincioșia acestui popor s-ar fi arătat față de Dumnezeu în situația în care ei ar fi dus mântuirea mai departe la celelalte națiuni. Au preferat să se joace cu Dumnezeu, să se închine altor dumnezei și deși aveau revelația și promisiunile și profeții cu ei, în mod deliberat l-au trădat pe Dumnezeu. Dumnezeu numește aceasta adulter spiritual. De aceea a venit pedeapsa peste ei. Citind în Faptele Apostolilor de curând, mărturia apostolului Pavel în fața celor din sistemul religios al vremii din Ierusalim, mă înspăimântă faptul că acceptă mărturia lui despre Hristos până în momentul în care el spune: mântuirea aceasta va fi vestită neamurilor. Și atunci strigă: ia pe omul acesta de pe pământ! Ăsta nu merită să trăiască! Cum adică Dumnezeu e și pentru alții? Această împietrire care i-a dus până acolo încât să-L omoare pe Fiul lui Dumnezeu și să verse sângele profeților și al apostolilor, o sancționează Dumnezeu. Și două capitole din Apocalipsa sunt alocate acestei pedepse. În capitolul acesta, în 19, sunt câteva reacții în urma acestei pedepse. Apoi, un motiv de bucurie, apoi prezentarea portretului lui Iisus Hristos și rostirea judecății. Când vorbim despre cetatea idolatră, vorbim despre orice sistem religios care se declară ca închinându-se lui Dumnezeu, dar de fapt îl trădează prin învățătură, prin doctrină, prin practică. Oameni care sunt gata pentru beneficii materiale să-L folosească pe Dumnezeu ca un paravan, dar să nu ia niciodată atitudine când e vorba de păcat, ci să aprobe mersul lumii acesteia. Sunt trei exclamații de bucurie pentru judecata cetății idolatre, pentru judecata sistemului religios corupt, compromis, apostat, care nu-L slujește pe Dumnezeu și nu are mărturia lui Hristos, ci se slujește pe sine. S-a auzit un glas puternic, de gloată multă, și îmi pun întrebarea: de ce oare atâta bucurie în cer pentru aceste lucruri? De ce se insistă atât de mult? Sunt 5 reacții, 3 legate de judecată și 2 de ceea ce urmează în urma acestei judecăți. Aleluia! A Domnului Dumnezeului nostru este mântuirea, slava, cinstea și puterea, pentru că judecățile Lui sunt adevărate și drepte. El a judecat pe prostituata cea mare, care strica pământul cu prostituția ei. De ce? Însuși Domnul Iisus este Cel care sancționează acest sistem și le spune preoților din timpul Lui: voi stați în ușa împărăției cerurilor, nu intrați nici voi și împiedicați pe alții să intre, pentru că le dați un mesaj care nu vine de la Dumnezeu, vine de la voi. Și oamenii au impresia că voi aveți cheia împărăției, au impresia că voi aveți adevărul și blocați intrarea împărăției lui Dumnezeu, vă duceți voi în iad și cu voi duceți mulțimile de oameni, stricați pământul. De aceea este așa de mare bucurie în cer. Dar au zis a doua oară: aleluia! Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor. Este vorba de judecata veșnică. Nu este vorba aici de un decret pe care dă Dumnezeu să schimbe un sistem religios. În bunătatea Lui ne lasă să ne urmăm libertatea aleasă de noi. Și această libertate este de multe ori robia de bunăvoie și supunerea celui rău. Care are cele mai rafinate forme, până într-acolo încât au ajuns unii, după cum profeția Domnul Iisus, să-i omoare pe adevărații ucenici, crezând că fac un bine lui Dumnezeu. Fumul ei se ridică în sus în vecii vecilor, dar nu numai mulțimea asta imensă este plină de bucurie. Cei 24 de bătrâni, care cred eu ne reprezintă pe noi rasa umană răscumpărată, și cele 4 făpturi vii, care nu știm ce sunt, dar vom face cunoștință când vom ajunge în cer și vom vedea despre ce este vorba. S-au aruncat la pământ și s-au închinat lui Dumnezeu care ședea pe scaunul de domnie și au zis: Amin, aleluia! Așa să fie, lăudat să fie Dumnezeu! La toate lucrurile care le-au adus în laudă, în doxologie, mulțimile care sunt în prezența lui Dumnezeu. Și din scaunul de domnie a ieșit un glas care zicea: Lăudați pe Dumnezeul nostru! Toți robii Lui, voi care vă temeți de El, mici și mari, din scaunul de domnie. Când vorbim de mobilier în cer, nu trebuie să-l asimilăm cu ceva de pe pământ. Pentru că este vorba acolo de viață și de alt fel de lucruri decât cele pe care le avem. Dar Ioan nu are termen de comparație. Așa cum ne vorbește că a căzut cu fața la pământ fiind în cer, unde nu este pământ. Dar ne spune că, de fapt, era într-o atitudine de închinare, care o exprimă printr-o construcție cu care suntem obișnuiți. Dacă se aude din scaunul de domnie aceste lucruri, este undeva chiar din inima lui Dumnezeu, care ne invită să-L lăudăm pe Dumnezeul nostru, robii Lui, fiecare, considerați mari sau mici. Și apoi, din nou, glasul acela ca de ape mari. Apele sunt mulțimi, ne spune Apocalipsa. Se aud ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care ziceau: Aleluia! Domnul, Dumnezeul nostru cel atotputernic, a început să împărățească. Dar oare până acum nu a împărățit? Până acum a fost supus cuiva? Nu, dar până acum nu s-a putut vedea acest lucru în toate domeniile existenței. Până acum, în acest moment prezentat de Apocalipsa, au fost oameni pe pământ care păreau ei că împărățesc. Oameni care au impus altora reguli și închinare și au măgit pe locuitorii pământului cu semne nemaipomenite. Oameni, pe de altă parte, care purtând mărturia lui Hristos, în interogatorii, bătuți, cu dinții scoși, chinuiți, erau împroșcați cu întrebarea: Unde-i Dumnezeul tău să te scape din mâna mea? Și mulți dintre ei au murit, fără ca Dumnezeu să fie intervenit în vreun fel. A fost și este o perioadă de timp în care nu se vede în mod clar, evident, domnia împărăției lui Hristos. Momentul de aici este celebrarea sosirii judecății lui Dumnezeu, când nimeni nu se mai poate ascunde și nu mai poate nega această domnie. Așa trebuie înțeles, a început să împărățească. Împărăția lui a devenit evidentă, pentru că demonii se supun înaintea lui și dracii cad în leșin, pentru că toți aceia care l-au negat până acum sunt în fața judecății și trebuie să-i mărească numele și să proclame spre slava lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Și unii o vor face așa, ca și mulțimea asta de gloată multă, mulțimile acestea de noroade, ca și noi cei răscumpărați, cu toată inima și entuziasmul, în sfârșit a sosit ziua cea mare a Dumnezeului nostru, în sfârșit vedem deslușit, ni s-au deschis ochii și lucrurile sunt clare. Și cei care ne-au spus că suntem ultimii oameni, văd în sfârșit și ei și trebuie să se plece înaintea Dumnezeului nostru, pe care de-a lungul vieții l-am urmat și nu l-am trădat. Domnul, Dumnezeul nostru cel puternic, a început să împărățească. să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă. De la judecata idolatriei și a trădării lui Dumnezeu prin religie, exclamația de bucurie și de mulțumire înaintea lui Dumnezeu trece mergând la o altă femeie de la cea desfrânată, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. O mulțime imensă care se bucură că în contrast cu femeia desfrânată există o altă comunitate de oameni a căror haine sunt hainele sufletului, sunt fapte neprihănite care sunt sfinți și care sunt numiți soția mielului. Este o laudă la adresa lui Dumnezeu că pedepsind cetatea idolatră și pedepsind sistemul apostat, Dumnezeu n-a rămas fără mărturie pe pământ. Pentru că există niște oameni care țin mărturia lui Iisus de-a lungul întregii istorii. Oamenii aceștia sunt diferiți de ceilalți. Sunt diferiți prin hainele care le poartă, faptele neprihănite ale sfinților. Și continuă spunând, apoi mi-a zis. Și stai să vezi, oare cine i-a zis? Este discuția care se continuă din capitolul 17, versetul 1. Apoi unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis. Vino să-ți arăt judecata prostituatei. Acum, după ce s-a terminat judecata aceasta și se aduce în scenă, în prezența lui Dumnezeu, o altă femeie, care este mireasa, comunitatea celor răscumpărați, îngerul are o concluzie. Scrie, ferice de cei chemați la ospătul nunții mielului. Cea mai mare fericire pentru noi va fi când vom ajunge la acest banchet ca invitați ai lui Dumnezeu. Un înger i-a spus lui Ioan, Scriptura ne spune că îngerii ar dori și ei să beneficieze de harul de care beneficiem noi, dar ei nu pot. Ar dori să fie de calitatea de care vom fi noi, dar nu vor fi. Și îngerul acesta anunță și ne fericește pe cei care vom participa la această masă în împărăția cerurilor. Cuvinte pe care Domnul Iisus le-a spus și le avem în Evanghelie. Dar se întâmplă în momentul acela ceva. Îngerul spune, acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Nu vă lăsați amăgiți de alte păreri, de alte influențe, de alte chemări. Acestea sunt adevăratele cuvinte ale lui Dumnezeu. Îmbogățiți-vă cu ele, urmați-le, bucurați-vă în ele și așteptați momentul acelei depline fericiri ca invitați la banchetul nunții mielului. Dar atunci se întâmplă un lucru. Ioan, surprins de această măreție din jurul lui și de ceea ce îi se revelează, cade înaintea îngerului să-i se închine. Ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus. Lui Dumnezeu închină-te. Cu alte cuvinte, păstrează mărturia lui Iisus. Nu nicio altă mărturie. Cât de ușor se poate duce închinarea noastră spre altceva decât adevăratul Dumnezeu. Ioan a fost tentat să se închine îngerului care a dus acest mesaj. Noi suntem tentați să ne închinăm situațiilor favorabile care apar în viața noastră. Căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Păstrează mărturia lui Iisus, Ioane. Dacă te-ai închina mie, n-ai mai păstra mărturia lui Iisus. Pentru că El este singurul căruia trebuie să ne închinăm. Și aceasta face o distinție clară în ce privește valorile, în ce privește cui ne dăm viața și în slujba cui ne trăim viața în vederea veșniciei. Sunt o mulțime de lucruri care concurează în mod idolatru cu domnia lui Hristos în viața noastră. Pot fi banii, situațiile materiale, numele pe care îl avem, mândria care ne stăpânește, poziția socială, o mulțime de lucruri care concurează cu mărturia lui Iisus, care trebuie să fie centrală. Ce înseamnă că mărturia lui Iisus este duhul prorociei? Dacă ne uităm la Apocalipsa, în centrul acestei cărți este persoana lui Iisus Hristos. Dacă ne uităm la viața noastră, în centrul vieții noastre trebuie să fie Iisus Hristos, în centrul preocupărilor noastre, a închinării noastre. Nu încape nimic altceva căruia să ne închinăm decât Iisus Hristos, niciun înger, oricât de puternic ar fi El. Duhul prorociei, esența prorociei, aceea cu ce Dumnezeu a îmbibat această mărturie creștină, este Iisus Hristos. El este centrul, centrul vieții noastre, centrul bisericii, centrul miresei. El este mirele pe care îl așteptăm, care va veni, care a fost, care este și care va veni. Devotamentul față de Dumnezeu, zice, închină-te lui Dumnezeu, se arată prin mărturia lui Iisus, adică făcându-L cunoscut, identificându-ne cu El. Nici nu-i de mirare că imediat după aceea Ioan vede cerul deschis și un cal alb și pe cineva care stătea pe el. Nici nu-i de mirare că după această afirmație a îngerului, îngerul se trage la o parte, se deschide cortina și apare aceluia în fața căruia Ioan trebuie să se închine. Este persoana lui Iisus. Și aici este prezentat cu câteva nume. Cel credincios. Credincios pentru că a făcut întotdeauna ce a spus Dumnezeu și a împlinit misiunea. Cu orice preț, acel al întrupării și al suferințelor. Cel adevărat, pentru că El este calea, adevărul și viața. Și nimeni nu vine la Tatăl decât prin El. Și nu există un altul care să fie un mijlocitor între noi și Dumnezeu. De aceea ne spune Iisus, cei care au venit înainte de mine și care vin după mine cu această pretenție să vă arate calea, sunt hoți și tâlhari. El este cuvântul lui Dumnezeu. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Cuvântul lui Dumnezeu este esența gândirii exteriorizată. El este tot ceea ce putem cunoaște despre Dumnezeu. Este numele Lui. El judecă și se luptă cu dreptate. Este ultima instanță, ultimul recurs care se poate face. Și va fi această judecată. Se luptă cu dreptate. El este împăratul împăraților și domnul domnilor. Nu există un altul ca El. Nu poate fi zugrăvit în alte cuvinte, dar în centrul acestei prezentări rămâne ceva care ne atrage atenția într-un mod special. Ochii Lui erau ca para focului, capul îl avea încununat cu multe cununi împărătești și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât El singur. În Biblie avem mai multe nume ale lui Dumnezeu, avem mai multe nume ale lui Iisus. Și aceste nume ale lui Dumnezeu și aceste nume ale lui Iisus prezintă diferite aspecte ale realității pe care o poartă Dumnezeu și Iisus și Duhul Sfânt. Dar aceste nume surprind doar anumite aspecte. Și faptul că între aceste nume există încă un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât El singur, ne atrage atenția asupra relației noastre cu El și a distanței dintre noi. Oricât am fi de aproape de El, oricât am sta în prezența Lui, rămâne ceva din Hristos care va rămâne necunoscut, insondabil. Ceva ce ține de intimitatea Lui. Dumnezeu se descoperă pe sine într-o manieră infinită și desăvârșită. Dar există ceva în sine care nu poate împărtăși cu alții. Ceva ce ține de intimitatea Lui. Duhul lui Dumnezeu cunoaște toate lucrurile lui Dumnezeu. În promisiunile din primele capitole, capitolul 2 și 3, către cele 7 biserici, unei biserici care va birui, celui ce va birui din adunare, îi va da o piatră albă pe care este scris un nume nou. Ce interesant! Asemenea lui Hristos, am văzut atunci, noi vom avea o parte a identității noastre care nu poate fi sondată de alții. Într-un fel și acum este așa. Nimeni nu poate intra în mine și să se identifice în totalitate. Eu exprim cuvinte, le spun, avem anumite relații în familie, în biserică, dar este ceva care nu poți cunoaște de plin din nimeni. Va veni timpul când vom trăi în asemenea personalități în prezența unuia la care ne vom uita cu admirație, care, deși ne ridică la rangul Lui, într-un fel, ne atrage atenția. Singura noastră poziție care ne împlinește în prezența Lui este aceea de închinare și de recunoștință. Noi nu vom merge în cer să-L batem pe umăr pe Hristos, ci vom merge în cer ca uimindu-ne de frumusețea Lui și umplus de plinătatea Lui. În noi să se nască sentimentul de admirație și împreună cu aceste gloate multe să strigăm și noi, Aleluia! A Dumnezeului nostru este împărăția, Dumnezeul nostru a început să împărățească și noi suntem beneficiarii acestei revărsări de dragoste și de iubire care vine dinspre El, înspre noi. Textul acesta este ca un sandwich, este judecata sistemului religios apostat, este judecata tuturor oamenilor, a fiarei și a profetului mincinos. Și între ele, acolo, ca o mare lumină, este banchetul de la nunta mielului. Oamenii acestea se diferențiază prin viața lor trăită cu Hristos pe pământ. Sunt îmbrăcați în haine albe. Nu știu ce înseamnă în cer un cal alb, dar ni se spune că e alb. Știu că sunt îmbrăcate în in subțire oștile care îl urmează, adică în hainele acestea neprihănite ale sfinților, în faptele neprihănite ale celor care îi urmează. Dar este ciudat, nu apar tot felul de culori și nuanțe în descriere. Avem o singură nuanță, haina lui era muiată în sânge. Albul acesta devine strălucitor și contrastat de culoarea sângelui. Și haina lui era muiată în sânge din pricina propriului sânge care a curs. Admirația și gloria o va primi mielul din partea tuturor rezidenților cerului pentru acest fapt. Așa cum am văzut în capitolul 4 și 5, lauda adusă, pentru că cu sângele lui a răscumpărat oameni din orice norod, din orice popor și din orice seminție. Viața noastră fuge ca o suveică. Suntem așa de trecători. Dar ce lucru extraordinar, că în timpul acestei vieți l-am găsit pe Hristos, mai bine zis ne-a găsit El, și sângele Lui a acoperit păcatele noastre. Și este un mire ciudat care vine cu o haină roșie în sala de nuntă, ca să nu uităm niciodată că a fost în mijlocul necazului celui mare cu noi, ca să ne răscumpere din orice blestem. Cred că albul acesta, despre care ne spune și Solomon, hainele să-ți fie albe în orice vreme, teme-te de Dumnezeu. Albul acesta vorbește despre curăția noastră lăuntrică. Dar oare ce înseamnă când iubim tare mult negru și îl preferăm? Există oare o zbatere în noi? Nu înseamnă să nu umblăm în haine colorate. Aici este vorba de sufletul nostru. Haina este descifrată. Sunt faptele neprihănite ale sfinților. Faptele neprihănite ale voastre. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl ca să ne numim copii ai lui Dumnezeu? Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejdea aceasta în El se curățește după cum El este curat. Suntem în drum spre banchet și avem o singură preocupare principală. Celelalte sunt secundare și această preocupare este să ne curățim după cum El însuși este curat. Stați o clipă înaintea conștiinței voastre și analizați-vă curăția. Mă îngrozesc la gândul că judecata lui Dumnezeu începe de la casa Lui. Că între noi sunt oameni pe care pândește iadul, în timp ce de ochii lumii, în aparență, dau impresia că sunt buni slujitori ai lui Dumnezeu. Nu sunt aici să arăt cu degetul spre absolut spre nimeni, dar suntem toți aici să ne cercetăm în fața acestei provocări pe care o primim din partea Mielului. În ce măsură ieri și alaltă ieri și astăzi ne-am îmbrăcat cu faptele bune care sunt demne de sfinți? În ce măsură ne curățim după cum El este curat? În ce măsură ne eliberăm de atâtea lucruri condamnabile în viețile noastre și îl chemăm pe Dumnezeu în ajutor? Nu suntem niște campioni ai neprihănirii care ne antrenăm și biruim, ci mai degrabă niște oameni care ne considerăm căzuți la podea în fira noastră pământească, dar ridicați de Hristos care ne dă biruința împreună cu toți cei sfinți. Pentru că El ne dă biruința și El ne-a promis că ne va duce și nu ne va lăsa. De aceea trebuie să avem încredere, de aceea trebuie să perseverăm. Nu este numai lupta noastră, ci este lupta noastră însoțită și asistată de Duhul lui Dumnezeu, de puterea Tatălui care este în ceruri și de asistența prietenoasă a fratelui nostru mai mare, care e Iisus Hristos, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. La acest banchet este loc până și pentru păsările cerului. Ele nu sunt înăuntru în sala de nuntă, dar este judecata tuturor, așa cum a fost anunțată în capitolul 16, care vorbește despre finalul judecății lui Dumnezeu când totul se isprăvește. Și păsările sunt invitate și ele și cinstite de Dumnezeu cu o carne deosebită de care n-au mai mâncat, de împărați și de căpitani, de conducători, de oameni de toate categoriile. Și judecata aceasta are două dimensiuni, este aici pe pământ și carnea aceasta este mâncată de păsările cerului, ale celor nelegiuiți. În timp ce fiara și prorocul mincinos, care a făcut semnele nemaipomenite înaintea fiarei așa încât îi făcea pe oameni să se închine și să primească semnul, îi amăgea pe locuitorii pământului, acestea primesc o altfel de judecată, sunt aruncate în iazul de foc. Ca să înțelegem toți, judecata nu se termină cu
păsările cerului care îți mănâncă trupul. Ci odată ce sabia ieșită din gura celui care stă pe calul alb, care este cuvântul lui Dumnezeu rostit și se va împlini, odată ce această împlinire are loc și omul este despărțit de trupul lui, se va duce în adevăratul loc al rostirii judecății lui Dumnezeu. Iazul care arde cu foc și pucioasă, care este moartea a doua. Fiara și prorocul mincinos trebuie să îi asimilez cu realități malefice, spirituale, întrupate și manifestate între noi, pentru că de ei ni se spune clar că vor fi aruncați acolo în acest moment. Ceilalți au fost uciși cu sabia care ieșea din gura celui ce ședea călare pe cal și toate păsările s-au săturat din carnea lor. Capitolul acesta ne încurajează. Ne încurajează că în mijlocul a două judecăți, diferite în istorie, una care a avut loc de mult, la începutul epocii de după Hristos, și una care este una încă în viitor, între ele, există un motiv de laudă extraordinar pe care îl văd măreți toți cei care sunt în ceruri. Și acest motiv de laudă ești tu și eu ca parte a trupului lui Hristos, ca parte a miresei, invitate la banchetul nunții mielului. Aceasta ar trebui să ne fie de ajuns. Dar există o chemare în mijlocul tabloului, în cer. Acest domn al domnilor și împărat al împăraților poartă o haină înmuiată în sânge, în propriul lui sânge. Ce investiție! Ce să fie însemnat aceasta pentru Dumnezeu, încât toate ființele sunt entuziasmate să-L vadă pe El îmbrăcat în haina înmuiată în sânge. Dar ce provocare este pentru noi, care trebuie să ne curățim după cum El este curat.
Comoara din inimă.